Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngebedah by Apong Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Oke, episode kali ini orang bakal coba ngebahas tentang film Indonesia yang diangkat dari sebuah novel yang sempat jadi bestseller di tahun 2012. Belibet, belum apa-apa udah belibet. Yang ditulis sama Ika Natasha berjudul Dwi Fortiare. Film ini disutradarai oleh Benny Setiawan dan naskahnya dikerjakan oleh Benny Setiawan juga dan Alim Studio. Film ini tayang di tahun kemarin 2019 kalau nggak salah sekitar bulan Agustus dan mendapat perolehan penonton sebanyak sekitar 500 ribuan. Nah, kalau misalnya ngelihat perbandingan sukses atau enggaknya, orang juga nggak bisa apa ya ngasih poin, karena selain karena orang nggak berhasil dapetin angka penjualan novelnya, orang juga nggak begitu mengikuti novel yang hits gitu, walaupun yang nggak hits juga enggak sih. Jadi nggak tahu seberapa besar IP Dwi Fortiare ini. Tapi ya pas awal-awal film ini akan tayang, terus pas masa promo juga sebenarnya agak-agak lumayan diperbincangkan gitu. Mungkin entah karena emang si IP-nya emang ini gede gitu, si novelnya emang punya fanbase, atau karena yang main itu pemeran utamanya ada Reza Rahadian dan Raihanun. Jadi ya aktor-aktor yang inilah apa berkualitas banget gitu. Walaupun mungkin kalau Reza Rahadian sendiri gimana ya? Bukan karena kualitasnya sih, tapi dia itu kena stigma kayak dia mulu gitu. Padahal kalau orang lihat ya, kualitas aktingnya udah gak bisa diraguin lagi sih, termasuk aktor papan atas lah gitu. Jadi mungkin wajar jika selalu Reza Rahadian gitu yang mendapat peran mungkin ya, bukan karena tidak ada aktor lain, mungkin ya dia yang paling cocok mungkin. Orang juga nggak tahu proses castingnya seperti apa, tapi melihat hasilnya, oh keren banget sih actingnya di sini, benar-benar jadi seorang Beno, seorang dokter, dan meranin dokternya itu emang luwes banget gitu, kayak bener dokter beneran sih kalau menurut orang ya. Jadi ya wajar lah kalau misalnya disebut sebagai aktor seribu wajah gitu. Walaupun ya itu tadi sih, pertaruhannya ada di stigma itu gitu. Entah si penonton bosen atau gimana ya. Padahal kalau misalnya ngelihat ya, gak nyampe 10 film per tahun juga sih, paling banyak 3 kalau gak salah per tahun Reza Rahadian gitu memerankan atau jadi peran di film gitu. Dan orang jarang banget sih ngelihat dia punya pattern yang sama gitu. Maksudnya ketika dia misalkan memerankan Eyang Habibie, kemudian dia berperan sebagai Beno di sini, atau misalnya di filmnya terpana gitu, walaupun hanya sekilas, tapi punya kesan yang lumayan. Atau misalnya di film Halford misalnya, selalu into karakter gitu, maksudnya orang nggak ngelihat Reza Rahadian, tapi orang ngelihat ya karakter yang ada di film itu siapa gitu. Entah dia misalnya berperan sebagai Big Boss gitu, misalnya yang di film apa ya, yang judul Upi itu, My Stupid Boss gitu. Jadi ya sayang banget kalau misalnya ngelewatin kualitas acting dari Reza Radian hanya karena stigma sering ngelihat dia gitu. Sementara Raihanun, orang nggak terlalu ngikutin sih sebetulnya. Dan setahu orang, Raihanun ini sempat vakum lama dan nggak tahu film ini comebacknya atau di film yang sebelumnya, 27 Step of May. Kalau nggak salah itu sih 27 Step of May kalau nggak salah ya. Dan di sini juga sebenarnya bisa banget mengimbangi kualitas actingnya si Reza Rahadian gitu, chemistry-nya dapat, terus cukup into karakter juga. Cuman sayangnya ada satu doang adegan yang menurut orang feel-nya nggak dapat gitu. Itu ketika pas si karakter atau si siapa ya, si Alexa ini nonton dokumenternya sebelum pernikahannya si Alex dan si Beno ini yang kedua, dan di situ dia tuh harusnya nangis sih. Emang di itu juga kelihatan air mata segala macam, tapi kayak enggak apa ya, enggak kelihatan sakit hati gitu ya, kayak nangisnya tuh kayak maksa gitu. Kalau menurut orang ya, cuman di situ doang sih yang bikin apa ya, enggak flawless lah gitu, maksudnya enggak perfect gitu semua secara keseluruhan, padahal ya bagus sih semua hampir. Karakter-karakter pendukungnya, misalnya temannya si Alex ini siapa ya namanya, Kinanti kalau nggak salah, itu juga bagus perannya. Kemudian si Rian yang diperanin sama Boris Bokir itu juga bagus semua sih, apalagi aktor-aktor senior yang munculnya cuma sebentar tapi punya kesan yang ya bagus gitu. Secara casting film ini benar-benar rapi banget, actingnya juga rapi banget. Cuman sayangnya ada beberapa hal yang menurut orang kurang maksimal gitu. Yang pertama adalah mood dari tone warna yang dipilih gitu. Emang secara gambar itu bisa terkesan cantik lah gitu, maksudnya rapi, walaupun gak yang menonjol gitu, maksudnya gak yang cantik banget gitu, gak biasa banget juga, bagus lah, bagus tapi gak cantik gitu. Bagus tapi gak cantik. Dan warna yang dipilih pun menurut orang kurang bisa ngebawa mood yang tepat gitu. Misalnya pas si Alex sama si Beno ini lagi bertengkar, tapi mood yang ada di gambar tuh malah cerah gitu, malah menggambarkan situasi romantis gitu. Entah mungkin emang itu disengaja gitu. Ketika apa ya, misalnya visinya adalah menggiring penonton untuk merasakan atmosfer romantis gitu, tapi ya kenyataannya nggak gitu gitu. entah emang disengaja atau nggak tahu juga sih. Kalau menurut orang sih kayak ya itu sih, warnanya nggak menggambarkan atau nggak menambah kuat perasaan yang ada di scene tersebut gitu. Orang juga nggak terlalu bisa menghakimi gitu, maksudnya bukan menghakimi, ngasih pendapat yang jelas gitu, karena ya mau nggak mau kan itu atas dasar visi sutradaranya pengen kayak gimana gitu. Terus film ini juga unik sebetulnya karena punya alur yang gimana, nggak biasa sih menurut orang. Cukup dibilang wajar karena kalau orang ngelihat informasi dari Wikipedia, novelnya ini sendiri kan punya halaman sekitar 352, sementara si durasi filmnya ada di 109 menit kalau nggak salah. Asumsikan misalnya 103 menit, asumsikan misalnya 100 menit aja gitu, 100 lembar. Ya dengan asumsi satu halaman itu jadi 1 menit misalnya. Berarti kan ini cuma mencakup sepertiga dari cerita novelnya gitu. Jadi karena orang mungkin belum baca novelnya, jadi menurut orang sih craftingnya udah bagus gitu. Maksudnya film ini berhasil atau mengambil unsur-unsur yang diperlukan gitu untuk penonton yang tidak membaca novelnya, kemudian cukup bisa masuk ke dalam ceritanya gitu. Walaupun sangat disayangkan adalah kedalaman rasanya kurang sih. Kayak di sini kan selalu disinggung, si Alexnya itu selalu menyinggung tentang saling menyakiti gitu, perasaan sakit hati gitu. Tapi sepanjang film point of view-nya emang mungkin sengaja satu dari si Alex doang gitu, tapi point of view si Benny ini atau si Reza Radian ini nggak terlalu diliatin gitu. Dan kalau misalnya dibilang mereka saling menyakiti, orang nggak ngelihat gitu, nggak ngelihat momen-momen struggle bertahan walaupun saling menyakiti gitu. Jadi sini tuh kayak cuman karena beda pendapat aja gitu, nggak yang gimana ya, nggak yang kelihatan banget gitu bahwa mereka tuh sebenarnya saling sayang, saling cinta, punya rasa, tapi entah kenapa situasinya jadi ngebikin mereka nggak sengaja malah saling menyakitin gitu. Nggak kerasa sebenarnya kalau misalnya orang pribadi ya. Lebih ke ego sih, atau mungkin emang itu yang pengen ditunjukin gitu, egonya masing-masing si karakter gitu. Orang nggak berani untuk bilang sepenuhnya ini kurang tepat gitu, karena pertama orang belum baca novelnya, kemudian balik lagi ke visi sutradaranya gitu, pengennya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya orang ngelihat dari dialognya, harusnya menurut orang situasinya bisa menggambarkan bahwa selain perbedaan pandangan, ada hal-hal lain mungkin yang lebih prinsip, yang bertolak belakang gitu. Akhirnya mereka jadi secara tidak sengaja saling menyakiti gitu. Bahkan ya hampir sepanjang film gitu, maksudnya hal itu bisa kelihatan ketika film ini nyampe di sepertiga akhir gitu. Ya babak ketiga ya, disebut klimaks juga. Secara konflik malah enggak ada klimaksnya sih menurut orang, karena ya balik lagi ke soal tadi. Ketika punya alur yang unik gitu, biasanya kan ada problem utamanya apa nih gitu. Kalau ini kayak dia problem selesai, datang lagi gitu. Walaupun dalam tanda petik selesainya bukan selesai yang beres gitu, tapi ya gitu, kayak mungkin di real life-nya emang kayak gitu, bahwa di pernikahan tuh kadang ada masalah, kemudian ya udah gitu, next lagi gitu, udah move on lagi. Karena mungkin orang juga belum nikah, jadi soal itu orang juga nggak bisa mastiin 100% gitu, apakah pendekatannya adalah ingin situasi real dari pernikahannya atau enggak gitu. Karena kalau misalnya compare ke film yang, ya maksudnya bukan mau ngebandingin atau gimana, cuman ketika orang nonton Marriage Story sebelum ini, pas ya emang udah selang jauh sih, bulan gitu dari semenjak nonton Marriage Story, tapi yang orang rasain adalah apa ya? Ya ini gitu, si menyakiti tanpa sengaja karena perbedaan prinsip segala macam gitu, itu yang bisa orang rasain dari Marriage Story ya. Mereka tuh sebenarnya bisa saling cinta, bisa saling sayang, bisa sama-sama, tapi karena perbedaan prinsip yang terlalu apa ya, sebenarnya dibilang bertolak belakang juga enggak gitu, tapi jadi gimana ya? Orang sendiri mikir kayak ini bisa kok sebenarnya, cuman karena egonya kuat gitu. Jadi kayak bener-bener relate sama si kehidupan karakternya di Marriage Story gitu. Sementara di sini kayak ya udah gitu, pasti kalau bisa dibilang sih digampanginnya ya udah ketebak gitu. Ya udahlah, pasti dimaafin, bakal gini bakal gitu gitu. Justru kemungkinan-kemungkinan yang orang prediksi bakal ada justru enggak ada gitu. Kayak misalnya kehadiran si Arifin Putra ini yang jadi calon kliennya ini di film, entah ya kalau misalnya di novel kayak gimana, cuman kehadiran itu kayak wah ini potensi bahaya nih, tapi ternyata cuman gitu doang gitu, ngajak makan siang kemudian udah gitu, nggak yang benar-benar bisa ngebuat si karakter si Alex ini bikin jadi goyah gitu. Kemudian karakter si Denny yang jadi pacarnya si Alex sebelum balikan lagi sama si Beno juga nggak terlalu gimana gitu, karena tapi masih mending karena di sini emang kelihatan bahwa si Alex ini nggak punya feeling gitu. Jadi ya walaupun nggak punya impact yang terlalu kerasa gitu, maksudnya orang sih berharap bahwa si karakter Denny ini ngeliatin bahwa dia tuh mati-matian gitu, maksudnya ngejar si Alexnya, tapi di sini nggak di ini gitu, nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan maksa ininya gitu. Terus perubahannya cepet banget dan mungkin entah karena keterbatasan durasi atau emang ya emang mau awalnya gitu tuh. Walaupun sebenarnya cukup juga sih ketika adegan di rumah yang mau si Deninya ini ngajak kencan si Alex, terus si Benenya datang, itu udah lumayan, bukan lumayan lagi, udah keren sih penggambarannya gitu. Cuman ya ini balik lagi soal ke si Arifin Putra ini, malah jadi kesannya jebakan gitu. Kirain potensi bakal bahaya segala macam, ternyata enggak gitu. Sementara karakter si siapa ya, yang temennya si Benny, yang karakter Kirana Larasati itu Cita Kirana kok Kirana Larasati Cita Kirana itu udah lumayan sih keren gitu. Bahwa ya kelihatan ngarepnya, kelihatan bahwa si Benny itu nyaman dengan perlakuan si Citra Kirana ini gitu. Dan ya yang kerasa kurang banget tuh perasaan gamangnya, perasaan bimbangnya, perasaan galaunya gitu dari si karakter Alex ini gitu, selain dari tekanan pekerjaan ya gitu. Karena orang gak ngelihat, gak bisa ngerasain lagi, bahkan setelah pernikahannya udah yang pernikahan yang keduanya udah terjadi gitu. Maksudnya kayak gak ada rasa apa ya, perasaan kecewa misalnya, atau gamang gitu, atau trauma, atau perasaan tidak puas dengan situasi yang sekarang gitu. Ketika ya situasinya ternyata malah hampir sama gitu dengan pernikahan yang sebelumnya yang harus bikin mereka bercerai gitu. Dan ya balik lagi, baru di akhir-akhir baru kerasa gitu. Jadi kalau orang boleh bilang, kalau misalnya dibagi jadi 3 bagian ya, bagian pertama tuh udah bagus, tek 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 tek, setup dari 2 ketika berubah dari babak kedua, babak keduanya tuh udah kayak kehilangan nyawa gitu. Dibilang ada konflik yang gede juga enggak gitu. Nah tiba-tiba yang ketika masuk babak akhir malah jadi deep banget nih gitu. Walaupun ya gimana ya, nggak terlalu berkesan juga gitu, karena ya selain karena konfliknya berdekatan dengan yang si yang pertama ketika si Alexnya cemburu, terus disusulin tiba-tiba maksain si Benny-nya kerja, tapi resikonya juga sebetulnya nggak kelihatan gitu. Jadi pertaruhannya terlalu kecil sebetulnya untuk dijadikan klimaks cerita gitu menurut orang ya. Jadi ya kurang impactful gitu, apalagi dengan penyelesaian yang ya gitu doang gitu. Maksudnya apa ya, ya ributnya gak segimana, tiba-tiba bikin jadi kayak si Alexnya nyesel banget untuk berlaku demikian gitu, nyesel banget ninggalin si Benny, nyesel banget gak dukung dia gitu. Padahal pemicunya ya gimana ya, menurut orang ya untuk konflik yang berat banget itu kerasa kurang gitu. Ya untuk bukan konfliknya, untuk punya dampak yang kayak gitu, konfliknya kurang kerasa gitu, kurang ini. Terus anehnya lagi, karena mungkin balik lagi POV-nya cuma satu arah dari si Alexnya doang, jadi ketika di akhir kan diliatin bahwa si Benny ini ternyata sholat gitu, terus nyiapin draft untuk permintaan maafnya segala macam. Jadi dia benar-benar sebetulnya kalau dilihat di akhir karakternya perhatian gitu, care. Tapi selama di awal sampai ke tahap itu hampir nggak diliatin gitu, kayak yang ego sendiri aja gitu, ego sendiri aja gitu. Entah mungkin emang sengaja, orang juga nggak tahu. Cuman kayak berasa loncat gitu, apalagi soal yang tiba-tiba sholat itu gitu. Orang bahkan mikir bahwa mereka itu bukan sama sekali beragama Islam gitu. Selain karena dari awal sampai momen itu nggak ada obrolan sama sekali bahwa mereka, entah itu obrolan atau misalnya perilaku, bahwa mereka itu menggambarkan orang Islam gitu, nggak ada sama sekali. Kalau temannya iya gitu, pas ketika dilamar sama temannya si dokter Riza ini, si karakter Kirananya ini, Kinanti ini dilamar sama dokter Riza ini, ngucapin alhamdulillah gitu. Itu kelihatan bahwa mereka ya agama Islam. Tapi sementara si Alex sama si Benny ini nggak ada sama sekali. Gak ada sama sekali ya kepikiran atau kelihatan bahwa mereka itu beragama Islam gitu. Udah mah pakaian juga gak ada sama sekali, gak pernah. Misalnya si Alexnya pakai kerudung segala macem, terus dari namanya juga Alex gitu, Alexandra, ya bukan nama Islam gitu. Tapi cuman diliatin pas ketika video dokumenter mereka mau nikah, yang bilang mau ijab kabul. Ijab kabul kan ya setahu orang ya pernikahan Islam gitu. Kemudian ya itu pas ketika si Benny ya tiba-tiba jadi sholat gitu, sementara si sebelumnya kelihatan berdoa juga enggak gitu, aneh gitu. Jadi gimana ya, mungkin jadi satu alasan juga kenapa pencapaiannya gak nyampe 1 juta penonton gitu. Orang gak bisa bilang bahwa film ini gak berhasil dengan 500 ribu penonton gitu, karena orang juga gak tahu modalnya berapa, kemudian fanbase novelnya berapa. Cuman kalau orang boleh bilang, film ini berpotensi banget untuk jadi ya film box office gitu. Selain karena punya case yang bagus-bagus, kemudian acting mereka juga di film ini bagus, potensi ceritanya bagus, cuman faktor lain yang bikin film ini gak nyampe 1 juta, ya bisa dibilang segmented gitu. Ketika cerita yang ditawarkan emang seperti ini, kayaknya orang-orang yang pemikirannya belum gak ada soal pernikahan, gak ada soal hubungan yang apa ya, yang rumit gitu, maksudnya yang berpikir bahwa sebuah hubungan itu manis terus, pacaran segala macam. Ini kan nampilin dua sisi yang harusnya yang bertolak belakang gitu, yang selalu adu argumen, yang selalu punya pandangan berbeda gitu. Jadi ya nggak bakal semua orang bisa nikmatin film ini gitu. Terus selain itu ya yang orang rasain, endingnya bisa dibilang gagal sih, karena ya ketika selesai ya udah gitu, klimaksnya nggak ada, kemudian endingnya gitu doang, jadi kayak perjalanan cerita yang tadi tuh nggak berasa sia-sia gitu, ngapain nih karena ibaratnya nggak ada resiko, nggak ada pertaruhan gitu di film ini tuh, jadi ya udah gitu, nggak ada ini, atau mungkin ya balik lagi apakah emang pengen ngejar realita kah atau gimana gitu, walaupun ya untungnya gitu ada momen penyelamat gitu ketika film ini selesai dan soundtrack filmnya diputar, itu benar-benar merinding sih. Judulnya lupa orang, dari almarhum Glenn Fredly, kembali ke awal, itu merinding banget sih. Selain dari karena liriknya yang pas banget gitu dengan ceritanya, pemilihannya, kata-katanya juga puitis, dan kalau misalnya ngelihat video klipnya, rasa yang ditampilin di video klipnya itu menurut orang mewakili cerita banget gitu. Dan ya maaf banget gitu, pemilihan warnanya pun malah bagusan di video klip sih, menurut orang kayak pas gitu menggambarkan kekosongan, kemudian perasaan bimbang, tapi di satu sisi berat untuk melepaskan orang yang kita cintai gitu, orang yang sangat kita sayang. Dan ya pertarungan rasanya itu kerasa gitu, pertarungan pergulatan batinnya gitu, asik kerasa banget itu dengan mood yang ditampilkan di video klipnya itu. Kalau di film ini malah iya mungkin karena ngejar bagus gambar gitu, atau gimana orang juga gak ngerti gitu, balik lagi ke visi sutradaranya dan balik lagi ke soal selera gitu. Kalau misalnya orang pribadi ngerasa bahwa moodnya kurang tersampaikan gitu, dan alurnya yang cukup aneh, karena kasarnya kalau diibaratin kayak film yang punya banyak lubang gitu. Jadi treatmentnya adalah gali lubang, tutup lubang, gali lubang, terus tapi sambil jalan terus sampai ke akhir gitu. Biasanya kan ada satu lubang besar dan gimana caranya si karakter harus ngelewatin itu gitu. Kalau ini karena pertarungan terbesarnya adalah pernikahan gitu, dan masalah-masalah yang datang itu cuman kayak ya gimana ya, nggak terlalu fatal gitu, jadinya ya kerasa gimana gitu, kerasa nggak, kurang impact. Dan ya balik lagi, apakah emang itu yang terjadi di sebuah pernikahan, orang juga nggak tahu gitu. Dan ya lagi-lagi tetap visi sutradaranya, visi filmnya pengen kemana gitu, apakah emang pengen lebih universal misalnya ke penonton yang misalnya nggak nonton filmnya terus belum menikah segala macam gitu, apakah dengan jalur ini atau jalur pendekatan kreatifnya seperti ini yang lebih tepat, orang juga nggak tahu gitu. Kalau misalnya orang boleh beropini ya, kurang bisa ngasih perasaan sakit hati gitu, kurang bisa ngerasa perasaan cinta bangetnya malah nggak kelihatan gitu. Jadi kayak okay, si dia kayak si Alexnya kayak kelihatan ngelamun terus nggak bisa move on, tapi alasan kenapa si Alex ini jatuh cinta sama si Benny justru kelihatan ketika si Benny-nya ini jadi orang lain gitu, ketika dia punya perlakuan yang spesial ke ibunya misalnya, terus cara dia treat pas sakit segala macam gitu, pas pernikahan nggak ada, hilang gitu. Nah harusnya kan ya mungkin emang pengen ngegambarin bahwa ekspektasi pas nikah itu bakal kayak sama kayak ngelihat dia ngelihat si Benny treat ibunya, ngelihat si Benny misalnya punya romantis segala macam gitu, tapi ekspresi kecewanya, ekspresi nggak terima gitu keadaan pernikahan seperti itu kurang kerasa gitu menurut orang. Jadi ya sayang aja gitu, sayang aja. Tapi kalau misalnya boleh orang simpulin gitu, orang belajar dari film ini adalah bahwa apa yang paling penting dari pernikahan itu ya apa ya, saling memaafkan. Jadi intinya harus punya maaf yang luas gitu, karena pernikahan itu bukan kayak lomba lari yang ada finishnya gitu. Kalau misalnya orang ngelihat selain banyak rintangan itu nggak punya finish sih. Jadi bakal selalu ada momen yang jadi konflik, momen yang nyakitin satu sama lain, momen yang bikin ego kita harus ditekan segala macam gitu, momen yang bikin harus berkorban, harus menutup diri dari orang-orang yang mungkin punya kelebihan atau punya sesuatu yang ditawarkan yang itu nggak ada gitu di pernikahan kita gitu. Dan itu nggak bisa dialamin pas pacaran gitu. Maksudnya resiko yang ditanggung ketika mempertahankan hubungan pernikahan itu gede banget gitu. Harusnya sih ya bisa jadi menggambarkan atau jadi gambaran gimana sih seriusnya menjalani hubungan pernikahan gitu. Apa sih kira-kira yang bakal dihadapi gitu dengan nonton film ini? Karena apa ya, stigma yang orang dapat sebelum nonton film ini adalah berbicara tentang kesempatan kedua gitu. Dan orang nggak tahu apa yang ada di pikiran penonton lainnya gitu, maupun orang-orang yang udah menonton membaca novelnya gitu, terus nonton film ini. Dan oh ya satu lagi, ketika orang tadi browsing tentang pengertian dari Due Fortare, orang cek di Instagram Twitternya Ika Natasha, ada salah satu balasan di tweetnya dari salah satu penggemarnya bahwa ini adalah novel kedua dari novel yang sebelumnya berjudul apa ya, Divortiare gitu. Divortiare ini diambil dari bahasa Latin yang artinya divorce atau bercerai gitu. Dan Divortiare ini adalah novel lanjutan yang mana treatmentnya sangat unik, yaitu menggunakan pendekatan cuitan Twitter gitu. Jadi seolah-olah baca novelnya itu kayak baca tweetannya si Alex ini gitu, tentang masalah pernikahannya gitulah kurang lebih. Jadi sebenarnya secara konsep menarik, secara cerita menarik, case-nya menarik, cuman sayang sih kurang maksimal aja sih gitu. Ya mudah-mudahan bisa lebih baik gitu. Maksudnya apa ya, punya lebih banyak cerita-cerita yang khas Indonesia gini gitu. Bukan khas Indonesia sih, maksudnya apa ya, ini hipotesis ceritanya bagus gitu. Maksudnya dibandingkan dengan ada beberapa film yang core ceritanya malah nggak jelas gitu. Sementara ini core ceritanya udah bagus gitu, dan sebenarnya bisa relate ke semua orang, bukan semua orang sih, kebanyakan orang gitu, khususnya penonton dewasa gitu. Tapi ya balik lagi sih, kadang bisnis tuh ya, jualan film kan bisnis, jadi ada faktor ABCD yang nggak bisa ditentuin gitu. Kadang pakai aktor A si B demi mendapat jaminan penonton juga nggak berhasil. Kadang ceritanya bagus nggak berhasil gitu. Jadi ya banyak variabel. Dan film Divortiare ini orang tonton di Hook yang per hari kemarin, atau per hari 30 April ini bakal resmi ditutup gitu. Dan ya ini jadi film terakhir yang orang tonton di Hook Divortiare. Sebenarnya pengen ada nonton satu lagi sih yang dibintangi juga sama Reza Radian, itu Abrakadabra. Dan pengen tahu kenapa filmnya dapat penonton yang dengan jumlah yang kecil gitu. Pengen tahu kenapa gitu. Tapi entah apakah waktunya terkejar atau enggak, udah enggak tahu sih. Itu aja paling apa ya? Udah sih paling. Ya orang enggak tahu next setelah episode ini apakah orang bakal ngebahas dulu Marriage Story, atau kalau misalnya sempat orang nonton Abrakadabra, tapi kita lihat nanti aja ya. Itu aja paling untuk episode kali ini. Seperti biasa, gak bosan-bosannya orang meminta saran dan kritik kalian. Kalau misalnya ada film-film yang pengen dibahas juga, boleh DM orang di Instagram @apong_naraki, ataupun di email @apongnaraki@gmail.com. itu APONKNARKI. Udah kan? Terima kasih banyak untuk effortnya yang sangat luar biasa mendengarkan konten ini sampai akhir. Orang Apong Naraki pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Habadah.